11 дугаар зүйл. Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын мөрөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ. 11.1. Улсын хурл хяналт шалгалтынхаа үр дүнд үндэслэн шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруунгүй болгох арга хэмжээ авна. 11.2. Улсын Их Хурл шаардлагатай гэж үзвэл хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, эрчимжүүлэх, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, холбогдох албан тушаалтны хариуцлагын асуудлыг хуульд заасны дагуу шийдвэрлүүлэхээр тогтоол гаргана. 11.3. Улсын хурлаас энэ хуулийн 11.2-т заасны дагуу засгийн газарт үүрэг чиглэл өссөн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн тайланг хагас жил тутамд улсын хурлд ирүүлэх ба түүнд тамгын газар дүн шинжилгээ хийж танилцуулгыг холбогдох байнгын хороодод хүргүүлнэ.